รมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมชมงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่7ผ่าทางตันด้วยปัญญาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรัพย์สินทางปัญญาในพระปรมาภิไธยประเภทต่างๆและพบกับคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำและรับคำขอเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตื่นตากับผลงานสิ่งประดิษฐ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพทางการค้าพร้อมเลือกชมชิมและซื้อสินค้ามากมายจากผู้ผลิตโดยตรงวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะสำนักพิมพ์มติชนมิวเซียมสยามขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธพาเพลินตอนอำลาปริศนาแห่งลูกปัดร่วมกิจกรรมร้อยลูกปัดอย่างสร้างสรรค์เปิดคลินิกลูกปัดฟังเสวนาลูกปัดเรื่องเก่าในมุมมองใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ร้อยเอกบุญยฤทธิ์ฉายสุวรรณและอาจารย์ภูธรภูมิทนเสาร์อาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 18:00 นณมิวเซียมสยาม AA Book Tower ร่วมกับสถาบันสอนภาษา Language at Greek จัดกิจกรรมเก่งภาษาอังกฤษกับ AA Book Towerเพียงซื้อสินค้าหรือหนังสือใน AA Book Tower ครบ500บาทและเขียนเล่าเหตุผลที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 ส่งวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ลุ้นรางวัล Gift Voucher ส่วนลดมูลค่า 6,900 บาทในหลักสูตร Intensive English Program จากสถาบัน Language at Greekเดือนละ100รางวัลจับรางวัลทุกวันที่1ของเดือนรวม3เดือนมูลค่ากว่า2ล้านบาทจับรางวัลครั้งแรก1กรกฎาคม2552นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1 AA Book Tower หรือที่ www.aabooktower.com ค่ะกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปจากผู้ผลิตทั่วประเทศกว่า 2,000 รายวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีค่ะศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC ขอเชิญชมนิทรรศการอะไรอยู่ในเส้นประวัติศาสตร์อาหารประเภทเส้นกำเนิดขึ้นจากความจำเป็นและพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆด้วยเทคนิคและความชันฉลาดของมนุษย์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตอาหารจนกลายเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยในศตวรรษที่20ชมวิวัฒนาการของบะหมี่ได้ณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ชั้น6 Emporium Shopping Complex 10:30 ถึง 21:00 วันนี้ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์นะคะและสำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อมาได้ที่086002044ค่ะหรือส่งมาได้ที่อีเมลdnaradio@dnaradiothai.com ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้ทุกๆท่านนะคะ aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับการนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐไขความจริงของเมืองไทยในปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2490ถึง2500พบความจริงกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันกบฏอดข้าวกบฏน้ำท่วมกบฏสันติภาพและประมวลความจริงที่คุณอยากรู้แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐนักการเมืองทุกคนต้องอ่านเพราะท่านคือเหยื่ออันโอชะที่ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุของการรัฐประหารเสมอมา ซื้อวันนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา www.cubook.jula.ac.th
Postcop POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcop POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcop โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.com
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะพบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตคุณค่ะคุณธีรภาพคะเซรามัตเตียงค่ะ
เซรามัตเตียงครับสวัสดีตอนกลางวันครับท่านผู้ฟังและคุณลิดาครับนี่คือภาษาบาลีที่แปลว่าสวัสดีตอนกลางวันครับ
ค่ะเราก็จะคุยกันถึงบาหลีต่อนะคะเราจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวบาหลีนะคะท่านผู้ฟังที่เพิ่งหมุนมาครั้งนี้ก็ย้อนกลับไปฟังได้นะคะที่ www.dnaradiothai.com นะคะค่ะวันนี้เรามาทบทวนกันอีกทีดีไหมคะคุณธีรภาพคะว่าชื่อของบาหลีหมายความว่าอย่างไรคะ
คำว่าบาหลีนะครับมีความหมายที่สองในยะนะครับแปลว่าดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับหมายถึงดินแดนของผู้ที่มีความศรัทธาต่อศาสนาและยังแปลว่าความแข็งแกร่งด้วยนะครับความแข็งแกร่งในที่นี้ก็คือความแข็งแกร่งในการรักษาวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม่หรือโลกยุคโลกาภิวัตน์ไว้ได้อย่างมั่นคงครับเพราะว่าชาวบาหลีนั้นรักสิ่งใหม่แต่ว่ายังคงดำรงรักษาสิ่งเก่าอยู่มาไปที่บาหลีนะครับเราจะได้เห็นร้านอาหาร KFC McDonald's Dunkin' Donuts แต่ว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งเป็นของตะวันตกเหล่านี้นั้นจะต้องอยู่ภายใต้อาคารที่เป็นศิลปะแบบบาหลีครับชาวบาหลีก็รับเอาวัฒนธรรมเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเหล่านี้มาแต่ว่าก็ยังคงใช้เวลาว่างนั่งจับกระทงเพื่อไปเส้นสวงบูชาทั้งเทพเจ้าและพวกผีปีศาจไว้เหมือนเดิมครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจแล้วก็น่าแปลกประหลาดใจนะคะเวลาที่เครื่องบินกำลังจะลงนะคะที่เดนพาซาเนี่ยเราจะไม่ค่อยพบเห็นอาคารสูงที่บาหลีนะคะมันต้องมีเรื่องเล่าแน่ๆเลยนะคะคุณธีรภาพคนบาหลีนี่เขาเป็นอย่างไรจริงไม่ต้องการให้มีตึกสูงในเกาะของเขานะคะ
เพราะว่าเขาไม่อยากให้มีตึกสูงขึ้นไปรบกวนเทพเจ้ามากมายหลายองค์ที่อยู่บนสวงสวรรค์ของเขาครับอันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาในการที่จะทำให้ไม่มีตึกขึ้นมาเป็นทัศนอุจารบทบังสายตาบทบังธรรมชาติบทบังทัศนียภาพของหาดทรายชายทะเลสวนมะพร้าวที่เกาะบาหลีนั้นจะมีระเบียบที่จะห้ามไม่ให้สร้างตึกสูงเกินกว่ายอดมะพร้าวและตึกทั้งหลายนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ทันสมัยเป็นหน่วยงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเพียงใดก็ตามจะต้องมีลายปูนตั้งศิลปะบาหลีซึ่งประดับอยู่ทุกอาคารเลยครับเพราะฉะนั้นภายใต้รูปลักษณ์ความทันสมัยนั้นเรายังได้เห็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวบาหลีทั้งในด้านศิลปะปูนตั้งงานจากสลักไม้ นำแกะสลักหินประดับอยู่ทั่วไปในบาหลีที่เป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากไปบาหลีบาหลีนั้นไม่มีอะไรที่ใหญ่โตอัครมโหฬารแบบนครวัดทัชมาฮาลพีระมิดกำแพงเมืองจีนไม่มีอะไรใหญ่โตขนาดนั้นเวลาที่เราเดินทางไปในบาหลีเนี่ยเราจะเห็นชีวิตที่ผสมผสานระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ประการรับสิ่งใหม่กับประการรับสิ่งเก่าไว้อย่างมั่นคงเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นทำให้เป็นเสน่ห์เป็นสีสันที่ทำให้คนอยากที่จะไปบาหลีแม้ว่าจะไม่มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โตโบราณก็ตามครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะหลายๆคนที่มีตึกสูงอยู่ข้างบ้านคงรู้สึกเหมือนกับชาวบาหลีนะคะว่าเพื่อนบ้านเราที่เป็นตึกสูงเศษฟ้านั้นทำให้ชีวิตเรานั้นไม่มีความสุขนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับคุณลูกจ๋าครับความศรัทธาและความแข็งแกร่งของศรัทธาของชาวบาหลีนั้นทำให้วัฒนธรรมบางอย่างโดยเฉพาะศิลปะสถาปัตยกรรมเนี่ยก็ได้เผยแพร่เข้าไปสู่เกาหลีด้วยนะครับอย่างเช่นในสมัยของประธานาธิบดีสุการโนนะครับซึ่งท่านถือว่าเป็นบิดาเอกราชของชาวอินโดนีเซียเนี่ยหลังจากที่ได้รับเอกราชจากฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์หรือดัตช์แล้วเนี่ยท่านก็พยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของชาวอินโดนีเซียนะครับซึ่งแม้ว่าชาวอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมที่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคติบางอย่างของฮินดูหรือพราหมณ์เนี่ยก็รับมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวท่านประธานาธิบดีสุการโนเองเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งมุสลิมจากเกาะชวากับลูกครึ่งบาหลีซึ่งเป็นชาวฮินดูที่เกาะบาหลีนะครับท่านก็จึงได้นำเอาศิลปะบาหลีเนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นเอกลักษณ์ชาติด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาที่เราลงสนามบินที่กรุงจาการ์ตานะครับซึ่งถ้าออกเสียงแบบอินโดนีเซียเขาต้องบอกว่าจาการ์ตาเลยนะครับเราก็จะได้ผ่านประตูขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งเป็นประตูที่ได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อของชาวบาหลีก็คือประตูแยกหรือ The Street Gate หรือประตูจันที่ปันตอร์อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วว่าประตูด้านซ้ายเป็นตัวแทนของความเลวเป็นตัวแทนของความมืดเป็นตัวแทนของผู้ชายเป็นตัวแทนของสีดำประตูด้านขวาเป็นตัวแทนของความดีความสว่างเป็นตัวแทนของผู้หญิงซึ่งชาวบาหลีเชื่อว่าสองด้านที่ขัดแย้งกันเนี่ยจะเป็นโลกของสมดุลที่จะช่วยปกปักรักษาวัฒนธรรมและความดีงามเอาไว้ได้เพราะว่าถ้าไม่มีมืดก็ไม่รู้ว่าด้านสว่างเป็นยังไงไม่มีดำก็ไม่รู้ว่าขาวเป็นยังไงไม่มีความเลวก็ไม่รู้ว่าความดีเป็นอย่างไรคติความเชื่ออันนี้เนี่ยท่านประธานาธิบดีสุการโนก็ได้นำมาให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติด้วยการสร้างประตูขนาดใหญ่เลยครับเวลาที่เราลงจากเครื่องบินที่จาการ์ตาเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านประตูนี้และยังเชื่อกันว่าคนที่ผ่านประตูนี้จะได้รับความเป็นสื่อมงคลนั้นเกิดจากการที่อวิชชาและความโง่เขลานั้นถูกลบล้างไปเพราะฉะนั้นประตูนี้ถึงเชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความรู้แจ้งทางสติปัญญาของชาวบาหลีและชาวอินโดนีเซียด้วยครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะเมื่อผ่านจากประตูตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ชาวอินโดนีเซียหรือชาวบาหลีเรียกว่ามหาเมรุนะคะ
ครับในเกาะบาหลีนั้นประตูวัดหรือว่าประตูวังนะครับรวมทั้งประตูบ้านด้วยเนี่ยจะมี2ประตูนะครับประตูแรกก็จะเป็นประตูจันที่ปันเจอหรือประตูแยกนะครับรูปสามเหลี่ยมแยกออกสองข้างพอผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นประตูที่เรียกว่าประตูมหาเมรุหรือมหาเมนเขาเชื่อกันว่าเมื่อเราผ่านประตูแยกแล้วเนี่ยความไม่สะอาดความไม่บริสุทธิ์ความโง่เขลาอวิชชาทั้งหลายได้โดนฆ่าทิ้งไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถขึ้นไปที่เขาพระสุเมนที่เป็นที่ประทับของเทพเจ้าได้นะครับประตูนี้เรียกว่าประตูมหาเมรุหรือมหาเมนเพราะว่านี่คือการจำลองเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าไว้บนโลกมนุษย์ซึ่งคติอันนี้นั้นใกล้เคียงกับคนไทยครับคนไทยเราเองแม้ว่าจะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็รับคติของฮินดูมาด้วยนะครับเราจึงเรียกสถานที่ที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศ์ไปจนกระทั่งถึงพระมหากษัตริย์ว่าเมรุมาศหรือเขาพระสุเมรุทองนะครับแล้วเราก็จะเรียกสถานที่เผาศพคนธรรมดาว่าเมนเผาศพนั่นก็คือหมายความว่าการเผาศพนั้นเปรียบเสมือนการส่งดวงวิญญาณของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งญาติพี่น้องบรรพบุรุษผู้วายชนของเราหลอมรวมเป็นดวงเดียวกับเทพเจ้าเหมือนเดิมเพราะนั้นเราจึงรับปกติเรื่องของเมรุแบบที่เราเรียกเมนนี้มาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางไปชวาบาหลีใช้เวลาถึง4ชั่วโมงนะครับก็ไกลทีเดียวครับแต่จริงๆแล้วคติความเชื่อนั้นไม่ห่างไกลกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็มหาเมรุนี้เนี่ยนะคะก็มีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่ากุริอากงนะคะคุณธีรภาพคะภาษาอินโดนีเซียนะคะหรือว่าภาษาบาหลีเนี่ยมีหลายคำนะคะที่พ้องเสียงหรือว่าใช้ความหมายเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะ
ครับอิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตจากอินเดียนะครับซึ่งมาพร้อมกับข้าวค้าชางเดียมตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มาอย่างรากลึกลงในเกาะชวาเกาะบาหลีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึง มีคำหลายคำทีเดียวนะครับซึ่งเป็นคำที่ชาวชวาชาวบาหลีเรียกแล้วก็ใกล้เคียงกับเรานะครับเช่นคำว่าบูรุงนะครับซึ่งชาวชวาบาหลีบอกว่าแปลว่านกนะครับเช่นบูรุงกาตาตัวซึ่งแปลว่านกแก้วนั้นคนไทยเรียกบูรงนะครับแต่ว่าคำบูรงนี่มักจะใช้อยู่ในวรรณคดีนะครับหรืออย่างสิงเนี่ยทางชวาเขาก็เรียกว่าสิงหานะครับครูหรือครูทางชวาก็เรียกว่ากูรูคชาที่แปลว่าช้างชาวชวาบาหลีก็เรียกว่าคชาเหมือนกันแต่มีบางคำนะครับที่ออกเสียงเดียวกันเลยนะครับก็คือคำว่าจารันแค่คำว่าจารันนะครับซึ่งแปลว่าถนนเราจึงมาตั้งชื่อถนนว่าจารันสนิทวงศ์เพราะฉะนั้นคำว่าจารันแปลว่าถนนอยู่แล้วถ้าพูดให้ถูกแล้วต้องพูดว่าถนนสนิทวงศ์หรือถ้าพูดว่าถนนจารันสนิทวงศ์ก็จะกลายเป็นว่าถนนสนิทวงศ์นั่นเองครับหรือว่าอย่างคำว่าการูด้าซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของอินโดนีเซียนั้นแท้ที่จริงก็คือการออกเสียงคำว่าครุฑแบบช้าๆว่าคารุฑจริงๆนั่นก็คือคำว่าครุฑซึ่งเป็นพาหนะทรงของพระวิษณุหรือพระนารายณ์เช่นเดียวกับที่เรามีตาสัญลักษณ์ครุฑอยู่ด้านหน้าที่ประทับของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลสำคัญที่อยู่หลังครุฑนั้นก็คือองค์นารายณ์อวตารลงมาเป็นพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเองครับเพราะนั้นภาษาและวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างทีเดียวครับของชวาบาหลีกับของไทยนั้นมาจากรากฐานของพราหมณ์ฮินดูเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะกลับไปเรื่องอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆหนูจำได้ใช่ไหมคะว่าการูด้าของแท้เนี่ยต้องหันศีรษะไปทางไหนนะคะ
ครับเนื่องจากว่าครุฑนั้นเป็นพาหนะทรงของพระนารายณ์นะครับซึ่งถือได้ว่าพระนารายณ์นั้นจะอวตารลงมาเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองนะครับถึงแม้ว่าอินโดนีเซียปัจจุบันนี้ประชากรหลักจะเป็นมุสลิมจะเป็นส่วนใหญ่นะครับถึง 80% แต่ก็ยังเอาคติของฮินดูมาด้วยเพื่อการเอาพาหนะทรงของพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งเป็นเทพฮินดูนั้นมาเป็นสัญลักษณ์ของชาตินะครับเรียกว่าการูด้านะครับสายการบินประจำชาติก็เรียกว่าสายการบินการูด้าซึ่งครุฑหรือการูด้าของอินเดียนั้นจะต้องเหลียวมองไปทางขวามือนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวอินเดียเนี่ยเวลาจะเดินทางกลับเนี่ยมักจะต้องถึงเขาก็มักจะบอกว่าเมื่อเรามาเที่ยวที่ประเทศเขาเนี่ยท่านย่อมจะได้เห็นทั้งด้านที่ดีและไม่ดีซึ่งเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นะครับที่จะต้องมีทั้งด้านดีและไม่ดีก็ขอให้ท่านเก็บรับสิ่งที่ดีกลับไปบ้านเพื่อความสุขสบายใจและความเป็นสิริมงคลเหมือนดั่งนกการูด้าที่จะต้องเหลียวมองไปทางขวาคือด้านที่ดีอยู่เสมอครับคุณลูกดาครับ
ค่ะโลกมี2ด้านนะคะค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งนะคะถ้าหากว่าไปถึงอินโดนีเซียแล้วต้องจำให้ได้นะคะก็คือเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยนะคะของผู้หญิงนี่ก็จะเป็นชื่อคล้ายๆวานิดาเนี่ยนะวานิตาส่วนของผู้ชายเนี่ยคุณเทพภาพเข้าไปนี่เขาเรียกว่าอะไรคะ
ครับออกเสียงคล้ายๆเพรียนะมันออกเสียงคำว่าเพรียนะฮะเราก็เปรียบเทียบกันว่าถ้าเข้าห้องน้ำนานๆแสดงว่าท้องเสียออกมาเพรียนะฮะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าเวลาถ้าเกิดเห็นป้ายภาษาอังกฤษก็ไม่มีรูปผู้ชายผู้หญิงนะครับเนื่องมาจากอินเดียเนี่ยเคยเป็นอาณาธิปไตยของตะวันตกมาก่อนนะครับเพราะนั้นเขาก็จะเขียนภาษาอินเดียเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าออกเสียงแบบอินเดียว่าวานิตาซึ่งก็ตรงกับบ้านเราว่าวานิดาซึ่งแปลว่าผู้หญิงส่วนผู้ชายนั้นออกเสียงว่าฟรีหรือพรีนะฮะหรือเพียนะฮะอันนี้ก็จะหมายถึงผู้ชายครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคำหลายคำในภาษาชวาบาหลีซึ่งใกล้เคียงกับคำไทยนะครับเพราะนั้นเราจึงได้ยินชื่อนักร้องชื่อดังนะครับของอินโดนีเซียชื่อว่าสุนดารีนะครับซึ่งก็คือตรงกับคำความหมายเดียวกับคำว่าสุนทรีนั่นเองครับสุนดารีประวีระนะฮะประวีระแสดงว่าผู้ชายที่กล้าหาญอย่างนี้นะครับอันนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เวลาเราไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าชวาเป็นอินโดนีเซียนั้นเป็นมุสลิมชาติเดียวในโลกนะครับที่ยอมไม่มีการแสดงรามเกียรติ์ซึ่งเป็นคติของฮินดูแม้ว่าผู้แสดงจะนับถืออิสลามแล้วก็ตามที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นยังรากลึกบนเกาะชวาบาหลีมานานมากก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาหลายร้อยปีครับเพราะว่าศาสนานี้เข้ามาตั้งแต่ประมาณ 1,800 ปีที่แล้วตั้งแต่ตัวเลขพ.ศ.ประมาณพ.ศ. 700ถึง 800 นี่นะครับยังรากลึกอยู่ในเกาะชวาอยู่นานนะครับสลับกันกับศาสนาพุทธสายมหายานเพราะฉะนั้นบนเกาะชวาซึ่งปัจจุบันนี้พลเมือง 90% เป็นอิสลามนั้นจับมีโบราณสถานของชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือบูรพุทโธหรือบรมพุทโธแล้วก็ยังมีศาสนสถานฮินดูก็คือปรามานันท์ ซึ่งทั้งสองแห่งนี้เป็นมรดกของโลกนั่นแสดงให้เห็นว่าชวาก่อนที่จะเป็นอิสลามนั้นเคยเป็นพุทธกับเคยเป็นคาร์ฮินดูมาก่อนครับตอนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาเมื่อสักประมาณ600ปีมานี้เองนะครับแล้วทำให้ชาวฮินดูนั้นอพยพถอยร่นไปอยู่รวมกันในเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าบาหลีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็เกาะบาหลีนี้ก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโบราณสถานมากมายเลยนะคะคุณธีรภาพคะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมของโบราณสถานในบาหลีเนี่ยที่โดดเด่นถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะก็คือลักษณะของหลังคานะคะที่เป็นวัสดุชนิดหนึ่งดูเป็นสีดำนะคะเรียกว่าเป็นวัสดุธรรมชาติที่เขารู้จักเอามาใช้กันนะคะ
ครับเป็นภูมิปัญญายอดเยี่ยมเลยนะครับของชาวบาหลีนะครับที่จะเลือกหาวัสดุที่จะทำเป็นหลังคาของศาลเจ้าหลังคาบ้านหลังคาวัดนะครับโดยเฉพาะหลังคาของศาลเจ้าแล้วก็หลังคาวัดเนี่ยจะต้องใช้เส้นปาล์มชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปาล์มดำหรือปาล์มซาโก้นะครับซึ่งต้นหนึ่งเนี่ยมีอยู่ไม่มากนะครับก็พยายามไปหามานะครับเพราะว่าปาล์มไม่มีอายุยืนยาวมากนะครับบ้างว่าถ้าเกิดคัดเลือกเส้นใยของปาล์มดีๆเนี่ยวัดบางวัดเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนหลังคาทีนับร้อยปีครับเวลาจะเปลี่ยนหลังคาทีนึงเนี่ยต้องมีงานฉลองใหญ่เลยทั้งที่เป็นเส้นใยในธรรมชาติไม่ใช่สังกะสีไม่ใช่อิฐไม่ใช่ปูนนะซึ่งปัจจุบันนี้ล่าสุดที่ซึ่งถ้าที่ผมสอบถามนั้นบนเกาะชวาและบนเกาะบาหลีหาปาล์มแบบนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมีอยู่ไม่มากและต้นหนึ่งเนี่ยมันให้เส้นใยที่จะมาทำหลังคาจริงๆเนี่ยไม่มากนักเพราะฉะนั้นต้องไปสั่งนำเข้าจากเกาะอื่นโดยเฉพาะเกาะสุมาตราซึ่งเป็นเกาะใหญ่และก็มีปาล์มซาโก้เยอะนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปก็จะเห็นหลังคาสีดำๆนั้นเป็นภูมิปัญญาของชาวบาหลีในการเลือกใช้เส้นใยตามธรรมชาติมาทำเป็นหลังคาครับใต้หลังคานั้นบางทีคุณริบดาจะมองเห็นได้ว่าตามรั้วบ้านหรือว่าตามประตูหน้าต่างของประตูนั้นจะมีรูปยักษ์แยกเขี้ยวยิงฟันบางทีก็มีเอามือมาป้องอยู่ข้างๆนะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเป็นราหูอมจันทร์นะครับแต่จริงๆแล้วอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นสัญลักษณ์มงคลอย่างหนึ่งที่ชาวบาหลีเรียกว่าการตามารันหรือที่คนไทยเรียกว่าตัวเกียรติบุกหรือตัวหน้ากากนั่นเองครับ
ค่ะจริงๆเวลาที่เราคุยกับคนอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าบารองน่าจะเป็นชื่อเดียวกันของรูปปั้นนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับเวลาไปบาหลีเนี่ยเราจะเจอมากนะครับนิยมประดับไว้ตามประตูบ้านนะครับบางบ้านทำลายปูนปั้นรูปยักษ์แยกเขี้ยวไว้ที่ผนังรั้วบ้านนะครับใหญ่เลยนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับอันนี้ก็มีคติขึ้นมาจากเรื่องเล่าในเทศกาลนันหรือว่าเรื่องเล่าในเทศของชาวฮินดูว่าการละครั้งหนึ่งนั้นมีอสูรสองตัวเนี่ยทะเลาะกันนะครับก็คือเจ้าอสูรราหูกับเจ้าอสูรชรัญทรแล้วก็ท้าทีท้าต่อยกันแล้วก็เดิมพันบอกว่าใครแพ้นั้นจะต้องเป็นฝ่ายไปขอมเหสีหรือขอชายาของพระศิวะคือพระนางศรีมาเทวีหรือนางปราภัตตีเนี่ยให้มาเป็นเมียของฝ่ายชนะถือว่าเป็นการเดินทางที่เสี่ยงมากนะครับเพราะว่าเล่นกับเทพเจ้าที่แข็งแรงมากแล้วก็เทพเจ้าที่มีอำนาจมากก็คือพระศิวะหรือพระอิศวรก็ปรากฏว่าเจ้าอสูรราหูนั้นเป็นฝ่ายแพ้นะครับก็เลยจะต้องทรงจางไปขอพระศิวะเทวีให้มาเป็นเมียของชลันทรตามสัญญาพอไปถึงวิมานของพระศิวะท่านนั้นพระศิวะรู้ว่ามาขอเมียท่านนั้นก็กริ้วมากนะครับเผลอลืมตัวเปิดตาที่สามออกมากลายเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเจ้าราหูก็ตกใจมากนะครับก็ร้องขอชีวิตกับพระอิศวรบอกว่าอย่าทำข้าเลยระหว่างที่ร้องขอกันอยู่นั้นเจรจาความกันอยู่นั้นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่ออกมาจากตาที่สามของพระศิวะนั้นก็หิวจัดนะครับก็กินตัวเองตั้งแต่เท้าขาแขนลำตัวจนกระทั่งเหลือแต่หัวและบ้างก็ว่าเหลือแต่มือสองข้างนะครับทำให้พระศิวะก็ตกใจว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีอำนาจมากเหลือเกินนะครับก็เลยคลายโกรธจากราหูแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าตัวเกียรติมุกหรือใบหน้ามีเกียรติเพราะเจ้ากินตัวเองหรือกับใบหน้าแล้วนะครับและเจ้าในประดับไว้ที่ประตูทางเข้าวิมานของข้าถ้าใครไม่เคารพเจ้าก็ไปขึ้นตัวบูชาข้าไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นธรรมเนียมที่จะติดรูปตัวเกียรติมุกหรือหน้าการไว้ตรงประตูทางเข้าศาสนสถานเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายให้เข้ามาในศาสนสถานนั่นเองครับซึ่งชาวฮินดูบาหลีก็ใช้คตินี้มาทำเป็นตัวเกียรติมุกหรือหน้าการหรือตัวกาลกรรมรันไว้ที่หน้าบ้านด้วยจริงๆประดับที่กลายเป็นสิ่งที่มีความงดงามแล้วก็มีความคลังในตัวครับคุณลูก
ค้าครับค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวที่บรูปูโตนะคะเราก็จะพบหน้าการนี้ด้วยถึงแม้ว่าโบราณสถานแห่งนี้จะเป็นโบราณสถานของชาวพุทธก็ตามนะคะ
ใช่ครับชาวพุทธก็เอาคติของฮินดูมาด้วยถ้าชาวฮินดูเนี่ยครับเขาก็จะมักจะนิยมเล่าเรื่องของเจ้าตัวสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่ากาลกรรมรันหรือตัวหน้าการหรือตัวเกียรติมุกเนี่ยให้ลูกหลานฟังเพื่อบอกว่าเห็นไหมล่ะลูกความโกรธนั้นท ำให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายขึ้นมาการโกรธนั้นไม่เป็นดีต่อใครเลยการโกรธมันมักจะคืนกินตัวเราเองเหมือนกับที่การเวลามันเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆการเวลาไม่มีวันย้อนกลับนะครับเท่ากับการเวลานั้นกินตัวของมันเองครับก็ตัวสัตว์ประหลาดนี้จริงถึงเรียกว่าตัวหน้าการลิตาละก็ไกลตาเราลิงซึ่งแปลว่าเวลานั่นเองนะครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะก็เหมือนจะเตือนใจพวกเรานะคะว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะคะค่ะแล้วยิ่งเวลาอันมีค่านะคะในการที่เราจะได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเพียงแต่คิดแล้วไม่ลงมือทำเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเทพเจ้าแห่งการที่จะจ้องมองเราแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นนะคะ
ครับผมก็อยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะครับว่าบทเรียนจากตัวเกียรติมุขหรือตัวหน้าการนั้นซึ่งเป็นศิลปะที่เห็นชัดเจนอยู่ที่บาหลีนะครับบางคนก็ซื้อภาพแกะสลักม้าตัวหน้าการกลับมาประดับไว้เพื่อเตือนใจตนเองนะครับก็จะเหมือนกับสิ่งที่พระอริยสงฆ์ฝ่ายพุทธอย่างเช่นหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณนั้นได้เคยกล่าวไว้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเพราะฉะนั้นแล้วความโกรธความโมโหนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยนอกจากทำลายตัวเองครับคุณจิตาครับ
ค่ะไปเที่ยวกับเราเนี่ยก็ไม่ใช่ไปเที่ยวเฉยๆนะคะเราก็ไปเที่ยวกันอย่างมีสตินะคะเมื่อเราได้ไปเห็นสิ่งดีๆในที่ต่างๆที่เราไปท่องเที่ยวเราก็เก็บนำสิ่งดีๆมานะคะสิ่งที่ไม่ดีก็มองไม่เห็นซะเหมือนการูด้าที่หันไปทางขวาเพราะว่าการูด้ารักดีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comคุณธีรภาพคะสงสัยว่าเรายังจะต้องคุยถึงบาหลีต่อนะคะยังไม่ได้ไปเที่ยวถึงไหนเลยนะคะคงจะต้องคุยกันต่อสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะ
ครับบาหลียังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับพบกันใหม่กับบาหลีในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สารมัดจิงเกาขอลาไปก่อนครับ
ค่ะสารมัดจิงเกาค่ะ